คุณกำลังฟัง The Money Coach Podcast Podcast การเงินโดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับ
การเงินในโรงเรียนไม่มีสอนอันนี้เราจะชอบพูดกันบ่อยๆนะผมอยากถามว่าพี่หนุ่มเคยสงสัยไหมว่าทำไมการเงินมันไม่มีสอนในโรงเรียน
ถ้าเท่าจากที่พี่ไปเจอข้อมูลเนี่ยก็คือพี่เคยมีความพยายามจะเอาการเงินเข้าโรงเรียนครั้งแรกพี่ไปคุยกับคุณครู
ครับ
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ครับ
ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยมีโรงเรียนอยู่200โรงเรียน
ฮะ
แล้วปรากฏว่าพี่ได้ใช้โอกาสก็คือว่ามีช่วงนึงที่รองผอ.ของแต่ละโรงเรียนเนี่ยมาอบรมเลื่อนตำแหน่งอะไรสักอย่างนึงเนี่ยพี่ก็เลยขอเขา
ครับ
ตอนนั้นจำได้ว่าวันนึงที่มาอบรมกันน่ะผมขอได้มั้ยผมอยากจะคุยกับคุณครูเรื่องเงิน
ครับ
แล้วก็อยากจะให้คุณครูสอนเรื่องการเงินนี่คือครั้งแรกที่พยายามเลยก็คือเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพี่ก็จำได้ว่าวันนั้นเนี่ยก็รบกวนน้องๆซึ่งก็ทำงานด้วยกันมานะครับไปจัดเป็นเกมแคชโฟลว์ของโรเบิร์ตคิโยซากิจำได้ว่าตอนนั้นเราเปิด7โต๊ะหรือ8โต๊ะจำไม่ได้เป๊ะๆนะครับแต่ว่าหลายโต๊ะเลยแหละแล้วเราก็เอาครูมาให้เล่นเกมการเงินกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าเราไม่กล้าอยู่ดีเป็นบอกว่าเฮ้ยผมจะสอนคุณนะ
ใช่คร
ับมันดูเยอะไปเราก็บอกว่าเอ้ยชวนคุณครูมาเล่นเกมการเงินกันนะแล้วก็บอกว่าถูกประสงค์ว่าเราอยากเห็นเรื่องเงินเนี่ยสอนในโรงเรียนคุณครูคิดว่าเรื่องพวกนี้มันโอเคหรือเปล่าปรากฏว่าเล่นกันไปได้ครึ่งวันคุณครูก็ชอบมากพอครึ่งบ่ายปุ๊บเราก็เลยบรรยายเสริ
ม
พอบรรยายเสริมเสร็จปุ๊บพี่ก็แอบทำเป็นเหมือนกับแบบทดสอบไม่ใช่แบบสอบถามแบบสอบถามว่าคุณครูว่ายังไงถ้าเรื่องแบบนี้จะสอนในโรงเรียนร้อยละร้อยตอบว่าดีดีมากมันควรจะมีการสอนในโรงเรียนคำถามที่สองเนี่ยพี่ก็ตั้งใจตอบว่าแล้วถ้าเกิดว่าให้คุณครูเป็นคนสอนเนี่ยคุณครูคิดว่าไงตรงนี้ไม่ได้ให้ตอบ yes or no นะแต่ให้พี่ทำเป็นไข่ปลาเป็นจุดไว้ให้ตอบส่วนใหญ่คือไม่สะดวกไม่อยากสอนบ้างก็บอกว่าภาระเขาเยอะอยู่แล้วใช่ไหมบ้างก็บอกว่าไม่สะดวกใจที่จะสอนเรื่องเงินเพราะรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่จัดการเงินดีเพราะฉะนั้นพี่ก็รู้สึกว่าอ่ะนี่คือครั้งที่หนึ่งแล้วที่มีความรู้สึกว่าเงินมันเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยไม่ง่าย
ครับ
แต่ไม่เคยเชื่อว่ามันเข้าไม่ได้นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาครั้งที่สองเนี่ยไปคุยที่กระทรวงศึกษาธิการ
อ่
ะกรุงเทพเราแป๊กมาแล้วไอ้เราไปใหญ่กว่าเว้ยน
ี
่เราไปกระทรวงพอไปกระทรวงปุ๊บเนี่ยพี่ยังจำบรรยากาศของการที่พี่จะไปพี่ไปพยายามพรีเซนต์ว่าเอ้ยมันควรจะมีเรื่องพวกนั้นพวกนี้ก็มีผู้ใหญ่หลายท่านที่นั่งอยู่ในนั้นเขาก็บอกว่าก็เห็นนะครับว่ามันสำคัญแต่ก็ไม่รู้จะเอามันลงตรงไหนนะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งจำได้แกก็พูดขึ้นบอกว่าถ้าอาจารย์จะเอาเรื่องเงินเข้ามาในโรงเรียนอ่ะอาจารย์ก็ต้องเลือกเบียดเวลาบางวิชาออกไปอาจารย์เลือกวิชาอะไรดีอ่ะพละดนตรีศิลปะผู้ศาสนาการงานวิถีอาชีพอาจารย์เอาอะไรออกดีถามเราเนาะเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นวิชาที่ทำให้คนเป็นคนหมดเลยเนอะขออนุญาตงั้นกูออกเองไหมกูไปเองก็ได้คือกูดูแล้วกูไปเองไงกูไปเพราะมันโกงนั่นแหละแล้วก็มีความพยายามหลังจากนั้นอีก 2-3 ครั้งได้เข้าไปจัดเล่นเกมด้วยได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ด้วยครั้งล่าสุดเนี่ยได้คุยกับรองไม่ใช่เขาเรียกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ดูเขาไม่เข้าใจอันนี้คือสิ่งที่เราเจอเองก็รู้สึกว่าทำไมมันเอาเข้ายากจังวะประสบการณ์ของคนอื่นมั่งมีโอกาสได้ทำงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติแบงก์ชาติก็บอกว่ามันไม่ง่ายเพราะเขาก็อยู่กระทรวงการคลังจะไปยุ่งกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยเราเนี่ยเมื่อมีบาร์เรลีกันแบบนี้แล้วไม่ใช่ข้ามง่ายๆนะไปกระโดดไปยุ่งไม่ได้
ใช่ใช
่ก็เลยรู้สึกว่าลำบากเหมือนกันทั้งนู้นก็เล่าว่าลำบากโอ้โหนี่ใจธนาคารแห่งประเทศไทยแม่งยังยากแล้วกูเป็นใครเนี่ยเห็นไหมฮะไม่น่าจะง่ายแต่ว่ามันมีอันนึงซึ่งพี่ติดใจอยู่แล้วก็ได้ยินได้ฟังซึ่งครั้งแรกพี่ได้ยินแล้วพี่ไม่เชื่อพี่ได้ยินก่อนที่จะเอาเกมเข้าไปที่กรุงเทพมหานครสิ
ครับ
ผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดว่าเรื่องเงินสอนไม่ได
้
ถ้าสอนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคนจะฉลาดมากขึ้นการเงินตัวเองการเงินเขาดีอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลถูกไหมแล้วก็มีคำหนึ่งที่แบบขัดหูมากก็คือมันปกครองยากซึ่งสาบานได้เลยว่าตอนที่ฟังกันแรกพี่ไม่เชื่อ พี่ว่ามันไม่ใช่กลไกแบบนั้นพี่รู้สึกว่ามันเป็นเพราะว่าครูไม่สะดวกยังไม่มีใครทำหลักสูตรจริงจังแล้วถ้าจะเริ่มบอกโหมันต้องใช้เวลาหลายปีในการปูพี่คิดว่ามันเป็นทางนั้นมากกว่าแต่ว่าวันนี้พอทำงานเรื่องเงินมาถึง18-19ปีเนี่ยเฮ้ยหรือมันจริงวะ
อ
ันนี้เริ่มสงสัยเหมือนกันแต่ก็ด้วยความที่ยังเป็นคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อยู่ พี่ก็ยังเชื่อว่าอีกไม่นานมันจะได้เข้า อย่างน้อยที่สุดก็คือวันนี้กับเมื่อ10กว่าปีก่อนพี่ว่าเสียงตอบรับเวลาคนพูดเรื่องว่าเฮ้ยเรื่องการเงินต้องเข้าโรงเรียนเนี่ยพี่ว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมาก มันไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งเรารู้สึกว่ามีอยู่ไม่กี่เสียงห
รือ
มีคนตะโกนไม่เยอะไงแต่ว่าพี่ว่าวันนี้แม่งเยอะมากแล้วเริ่มรู้สึกตรงกันแล้วว่าแม่งใช
่งั้นแปลว่าถ้าจะเข้าได้ต้องให้คนที่มีอำนาจอนุมัติให้เข้าก่อน
ใช่อ
ันดับแรก
ถ้าคิดว่ามันจะต้องเป็นหลักสูตรอ่ะมันก็ต้องทางนั้นมันก็ต้องทางนั้นอ่ะว่าผู้มีอำนาจก็มองว่าเออเฮ้ยมันถูกต้องว่ะมันควรจะเรียนกันว่ะแต่ยังไม่รู้นะผู้มีอำนาจคนนั้นคือใครและเราได้เลือกเขาเข้ามาเป็นส.ส.หรือยัง
ครับครับ
ก็อาจจะต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่ามาถึงวันนี้เรื่องความพยายามอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งมันขนานกันเว้ยพี่ก็เลยทำงานเรื่องเงินสอนเผยแพร่คุยอะไรเงี้ยในทุกรูปแบบเลยบรรยายเนื้อทอล์คโชว์พอดแคสต์หนังสือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันอยู่ภายใต้มิชชั่นเดียวกันเลยคือเฮ้ยอยากให้คนไทยรู้เรื่องเงินมากขึ้นจนวันนี้พี่เริ่มเห็นอีกเส้นทางหรืออีกเวนึงซึ่งเจ๋งเหมือนกันว่ะก็คือ10กว่าปีที่ผ่านมามีคนที่อายุประมาณสัก25-35มาเรียนกับเราเยอะมากติดตามงานผ่านช่องทาง YouTube พอดแคสต์ต่างๆเยอะมากแล้วคนกลุ่มนี้พอเวลาผ่านไป10กว่าปีตรงนี้เขาเริ่มมาเป็นพ่อแม
่
เราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยคนพวกนี้เขามาศึกษาเรื่องการเงินการเงินเขาดีในวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวพอเขามีลูกเฮ้ยเขาคือครูอีกคนหนึ่งมันหมายว่ามันเปิดเปลี่ยนมายด์เซตเราว่าครูไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนถูกไหมครูคือคนที่สอนเพราะฉะนั้นครูคือพ่อแม่ก็ได
้ครับ
พ่อแม่ที่ดูแลการเงินดีก็จะสอนเรื่องเงินกับลูกอย่างถูกต้องถูกไหมแล้วก็รู้ว่าเรื่องเงินมันเป็นเรื่องสำคัญถ้าเป็นความคิดคนรุ่นพี่เจน X หาเงินให้ได้เยอะๆแล้วทิ้งไว้ให้ลูกลูกจะได้ไม่เดือดร้อน
ใช่ใช
่แต่พี่เชื่อว่ารุ่นใหม่คือถัดมาจากพี่คือเจน Yแล้วเห็นจากลูกศิษย์เขาสอนลูกว่าต้องทำมาหากินเป็นต้องดูแลเรื่องเงินเป็นพี่ว่ามันมีมุมที่มันอันนี้ก็เป็นการเรียนเรื่องเงินได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในโรงเรียน
ดังนั้นถ้าพูดแบบนี้แปลว่าจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงเรียนก็ได้ถ้าพูดถึงตรงนี้นะใช่ไหม
คือถ้าดีที่สุดคือพี่พบว่าเรื่องเงินเนี่ยมันจะไม่เหมือนกดรีโมทเลยว่าเดี๋ยวคุณมานั่งฟังผม3ชั่วโมงปุ๊บคุณแม่งเกิดพุทธิปัญญาจริงแม่งไม่ใช่แต่เงินมันคือการฟังซ้ำๆถูกไห
ม
ค่อยๆลองทำ
ครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยเงินมันมีสิ่งที่มันพิเศษอย่างนึงคือมันสามารถปรับไปเป็นวิธีการเฉพาะตัวได้มันต้องสุดท้ายมันต้องเป็นวิธีการเฉพาะตัวให้ได้เหมือนออมเงินน่ะแล้วเราก็บอกว่าดีที่สุดสำหรับคนทั่วไปคือการตัดก่อนใช
้ครับ
แต่พี่ก็เจอคนที่เหลือใช้ถูกไหมแล้วค่อยออมก็ได้นะ
ใช่ใช่
แล้วเขาก็ไม่เห็นว่าเขาจะต้องทำแบบนั้นเพราะสุดท้ายคือมนุษย์เราแม่งเรียนฟังเนาะลองทำจนเจอวิถีของตัวเองดังนั้นถ้ามันอยู่ในโรงเรียนเนี่ยด้วยความเป็นหลักสูตรเนี่ยมันจะถูกวางไว้ว่าป.1เรียนอะไรเกี่ยวกับเงินป.2 ป.3 ไปจนถึงม.6 หรือจบมหาวิทยาลัยมันเหมือนการได้ฟังเรื่องเงินซ้ำๆต่อยอดไปเรื่อยๆเนาะจนเรารู้สึกว่าเรื่องเงินเนี่ยมันมีอะไรบ้างในหลากหลายแง่มุมใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกกลับวันนี้ใครที่คิดว่าเงินมันสำคัญใช้ชีวิตไปแล้วเจอปัญหาแล้วมาเจอเรามันอาจจะไม่ได้มาทุกคนไงเพราะฉะนั้นพอมาถึงจุดนึงก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าจะให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเบาได้แม่งบางได
้
ความรู้การเงินซึ่งพี่เชื่อเสมอว่ามันคือความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรร
ม
คนรู้โคตรได้เปรียบ
ครับ
คนไม่รู้เสียเปรียบมากทำให้มันเป็นธรรมทำให้คนทุกคนได้เรียนมันถูกไหมไม่ว่าจะเรียนโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนโรงเรียนนานาชาติมันต้องได้เรียนมันแล้วก็เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่วันหนึ่งทำมาหากินแล้วก็ดูแลการเงินของตัวเองได้ในรูปแบบของตัวเอง
ครับ ดังนั้นคอนเฟิร์มกับว่าจริงมันควรจะเป็นเรื่องที่ควรสอนในโรงเรียน
ใช่
แล้วก็ควรสอนให้รู้ตั้งแต่เด็กจนถึงเติบโต
ก็มาเทียบกับเรื่องอีกหลายเรื่องซึ่งเราไม่ต้องเรียนก็ได้
เข้าใจ
ใช
่
ไหม
ใช่ใช่
ก็ถ้ามันที่ตั้งคำถามว่าเอาอีกอย่างเรื่องบางเรื่องนั่งไม่เห็นต้องเรียนก็ได้นะว่าทำไมมึงต้องเรียน
อ
่ะใช่ป่ะกับเรื่องอย่างเงี้ยที่มันต้องเรียนเนี่ยเราให้เวลากับมันมากหน่อยก็ได้แต่ว่าก็ให้เหมาะกับวัยเหมาะกับช่วงวัยอะไรเงี้ย
ครับ
ช่วงประถมก็อาจจะคุยว่าเงินคืออะไรเงินมีประโยชน์ยังไงเงินถูกไหมมันได้มายังไงถูกไหมการใช้เงินให้คุ้มค่าแล้วค่อยๆขยับไปออมไปลงทุนซึ่งเรื่องพวกนี้ก็ต้องเอาทีมมานั่งคุยกันนะว่าจะจัดยังไงให้มันเหมาะกับแต่ละช่วงวัย
ถ้าเป็นไปได้มันควรเข้าแต่วันนี้โอเคพูดถึงตรงนี้ยังไม่ได้เข้าแล้วก็ไม่รู้จะได้เข้าเมื่อไหร่ด้วย
พี่ว่าอีกนานด้วยกว่าจะได้เข้า
ถ้าพูดในหลักการก็ไม่รู้ว่าจะได้เข้าเมื่อไหร่
เ
ลยไม่รู้ว่าอีกกี่ปีดังนั้นมันก็ต้องกลับมาว่าเรื่องเงินต้องเป็นเรื่องที่เรียนรู้เอง
ใช
่ผมถามแบบนี้ต่อพี่จริงๆคนมันควรรู้เรื่องเงินเด็กอะหรือผู้ใหญ่หรืออายุเท่าไหร่มันควรจะเริ่มเรื่องเงินไม่คำถาม
ไอ้ตรงนี้พี่ไม่มีคำตอบเป๊ะแต่พี่ว่ามันมี
หรือว่าถ้าสนใจก่อน
พี่ว่ามันมีอย่างช้าอย่างช้าแม่งคืออย่างช้าแม่งคือเริ่มทำงานหาเงินได้อ่ะเอ้ยคุณได้เงินก้อนหนึ่งมาปุ๊บคุณจะจัดการกับมันยังไงวะถูกไหมซึ่งถ้าคุณได้เงินมาในแต่ละช่วงวัยแม่งก็จัดการไม่เหมือนกันสมมติว่าได้เงินมาตอนเรียนจบเริ่มทำงานแม่งก็แบบนึงได้เงินมาตอนที่ยังเรียนหนังสืออยู
่
อย่างพี่เคยเจอเคสมีน้องคนหนึ่ง เรียนอยู่ชั้นม.6 ม.6 ก็ส่งมาถามว่าโค้ชครับผมมีเงินอยู่ 500,000 บริหารยังไงพี่บอกบ้าบอมีเงินได้ไงต้อง 500,000 เด็กอายุ18 อยู่ม.6 แล้วไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยอ๋อผมแคสเกมผมแคสเกมงั้นก่อนที่เราจะไปคุยว่า 500,000 นี่เอาไปทำอะไรเนาะพี่ถามเราหน่อยได้ไหมว่าทำไมอยู่ดีๆถึงเริ่มสนใจอยากจะศึกษาเรื่องเงินเพราะว่าในมุมพี่รู้สึกคนแคสเกมแม่ก็คือหาเงินง่ายดีเนาะอยู่บนความชอบความถนัดความสนุกไม่ได้ตังค์ด้วยโอ้ยนี่มันคืองานในฝันของใครหลายๆคนมันบอกว่าที่ผมมาถามโค้ชเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมหาเงินจากการแคสเกมได้ 500,000 คือมันมี 500,000 ก่อนหน้านี้ที่จะมาถามแล้วไอ้ 500,000 นั้นเนี่ยผมตกใจที่มันหมดภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนผมเคยด้วยความเป็นเด็กผมเคยรู้สึกว่า 500,000 มันเยอะมากแต่มันหมดในเวลาสั้นผมก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาถามโค้ชว่า 500,000 นี่ผมทำไงกับมันดีจะเห็นว่า 500,000 ของเด็กคนนี้จะไม่เหมือนกับ 500,000 ที่เด็กเรียนจบแล้วก็ดูแลตัวเองถูกไหมถ้าเกิดว่าคนนั้นก็มีเงินเก็บไว้ 500,000 ก็ต้องมีแผนต่อว่าเดี๋ยวจะสร้างครอบครัวจะแต่งงานจะสร้างแต่เด็กคนนี้น้องคนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่อยู่บ้านพ่อแม่ไม่ต้องสนใจเรื่องเงินเลยแล้วเงินก้อนนี้มันจะไปไหนดีเพราะฉะนั้นพี่ว่าความรู้การเงินถึงควรเริ่มอย่างช้าสุดก็คือเมื่อคุณหาเงินได้เอง
แต่ถ้าพูดแบบนี้แปลว่าสมมติผมอายุ12ผมเริ่มแคสเกมแล้วผมหาเงินได้แปลว่าวันนั้น12ผมก็ควรจะเริ่มใส่ใจนั้นไม่ได้เกี่ยวกับอายุว่าแบบต้องเรียนจบแล้วค่อยทำงานแต่ความหมายคือวันแรกที่คุณมีรายได้เมื่อไหร่คุณควรจะต้องใส่ใจเรื่องเงิน
พี่ตั้งตัวอย่างนี้ไงสมมติว่าเราอะผู้ใหญ่สักคนนึงเลี้ยงลูกมาพี่ถามว่าเรามองยังไงว่าลูกเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทุกคนก็จะบอกว่าตั้งใจเรียนนะลูกสุดท้ายปลายทางคือมีหน้าที่การงานดูแลชีวิตตัวเองได้ก็จบ
ครับ
แล้ววันนี้เด็กอาจจะดูแลชีวิตตัวเองได้เร็วขึ้นก็ได้
ถูก
ไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละพอคุณมีเงินขึ้นมาคุณหาเงินได้คุณจัดการกับมันยังไงถ้าเป็นรุ่นพวกเราก็ง่ายมากให้พ่อแม่แต่ว่าอย่างถ้าเอาเป็นโจทย์เมื่อกี้แบบตลกสุดโต่งเมื่อกี้ 500,000 นั่นเกินให้พ่อแม่แล้วนะ
ใช่
ไหม
ใช่
ถูกไหมพี่ได้แต่เคลียร์มาปุ๊บยังไม่รู้จะใช้อะไร
ให้พ่อแม่ใช่ใช่มันไม่ได้เยอะเป็น 500,000 ก็เป็นอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นแล้วแต
่ซึ่งให้พ่อแม่ก็ไม่ผิดเนี่ยแต่ถามว่าเด็กๆคนหนึ่งเขาได้ไตเฮียมาแล้วเขาเอาเงินไปซื้อของเอาเงินไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเขาผิดไหมไม่ได้ผิด
ก็ไม่ผิดใช่ใช
่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเขาหาเงินได้เองตั้งแต่อายุ12พี่ว่าโอ้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นและที่อย่างช้าที่สุดแล้วคุณต้องรู้และเข้าใจเรื่องการจัดการเงิน
ปัญหาคืออายุเกี่ยวไหมพี่เช่นผมอายุ12หาเงินได
้
500,000 กับผมอายุ30หาเงินได้ 500,000 เมื่อกี้พี่หนุ่มว่าจะบอกว่ามันมีเป้าหมายการเงินอยู่แล้วถ้ายิ่งอายุเยอะยิ่งมีใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาคือเวลาเรามีเงินครั้งแรกหรือมีเงินก้อนใหญ่คนมักจะไม่ได้สนใจวิธีการจัดการเงินแต่มักจะถามว่าปุ๋ยใช้อะไรดีทำไมถึงเป็นแบบนั้น
ซึ่งถ้าในมุมพี่นะเด็กอายุ12ที่มี 500,000 ยากกว่านะ
ใช่
เพราะประสบการณ์ในชีวิตเขายังน้อยกว่าว่าเงินมันจะเอาไปทำอะไรตอบโจทย์ได้บ้างแล้วความต้องการของเขามันยังไปแตะไปถึงคนที่มีอายุ30ใช่ไหม
ใช่
เพราะฉะนั้นคือต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเรามองเงินเป็นทรัพยากรนะต้องตั้งโจทย์ก่อน บางคนแอบเชื่อว่าเงินอ่ะมันจะไหลมาที่เราไม่มีวันสิ้นสุดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมเหมือนกับคนที่วันนี้ทำงานประจำอยู่เขาจะรู้สึกว่าเนี่ยเงินมันจะมาอย่างเนี้ยทุกสามสิบวันเสร็จแล้วเขาก็หลายคนไม่ดูแลตัวเองหลายคนไม่ดูแลตัวเองเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในวันที่เกษียณเขาถึงได้รู้ว่าแรงเขาไม่เหมือนเดิมแพชชั่นในการทำงานเขาไม่เหมือนเดิมเห็นไหมแล้วก็ไม่มีใครจ้างเขาเหมือนเดิมแต่ที่แย่สุดก็คือเขาไม่มีรายได้เหมือนเดิม
ถูก
เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้จักจัดการรายได้เนี่ยเพราะว่าเงินมันเป็นทรัพยากรที่มีที่จะวิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยอย่างจำกัดพี่มองว่ายังไงก็อย่างจำกัดแม้ว่าจะเอานิยามแบบใหญ่โต passive income ก็หยุดได้แล้วสิ่งนั้นก็หยุดวิ่งเข้ามาหาเราได้เพราะฉะนั้นคนเราต้องรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเหมือนอย่างนี้เหมือนคนที่รองน้ำฝนไว้กิน
อ
่ะเราต้องคิดอย่างนี้ไว้เสมอเพราะฉะนั้นวันที่ฝนตกหาใหญ
่เก็บไว้
ถูกไหมเราควรจะเก็บมันไว้แล้วก็ทุกครั้งที่จะตักมันออกมากินมาใช้ก็ต้องรู้ระมัดระวังเพราะว่าไม่มีใครรู้หนึ่งเราจะอยู่อีกนานแค่ไหนสองคันนั้นน่าจะเจออะไรมันก็เลยเป็นเหมือนโจทย์ที่มันชาเลนจ์ชีวิตว่าทุกครั้งที่เราหาเงินได้เราควรจะต้องจัดการกับมันให้โอ้มันต้องบาลานซ์พอดีนะมีความสุขวันนี
้
มีความสุขวันนี้คือเพียงพอกับการดำรงชีวิต
ครับ
เติมเต็มในสิ่งที่อยากได้ให้มันมีแบบความสุขมากกว่าปกติได้แล้วก็มีความเพียงพอที่จะเอาไปจัดการในอนาคตได
้ครับ
ถูกไหมพอใช้ในอนาคตได้หรือถ้าเกิดโชคร้ายเกิดเรื่องอะไรระหว่างทางก็สามารถดูแลตัวเองได
้
มันก็เลยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องยากครับเป็นเรื่องใหญ่
นั่นคือคำถามต่อไปครับดังนั้นผมรีแคปตรงนี้ก่อนถ้าเราพูดคำนี้ก่อนคือความเข้าใจแรกที่เราต้องมีต่อเงินหรือทัศนคติแรกที่ต้องมีต่อเงินคือทรัพยากรที่มีจำกัดคือมันไม่เข้ามาหาเราตลอดนั้นเราเลยจำเป็นต้องบริหารจัดการทีนี้ความยากของมันคือเมื่อกี้เราบอกว่าไม่มีสอนในโรงเรียนเรียนรู้เองก็ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงสำหรับอายุที่มันต่างกันประสบการณ์แล้วก็พอมาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดมันเลยเป็นเรื่องยากดังนั้นเรื่องเงินเท่ากับเรื่องยากไหมพี่
เรื่องเงินไม่เท่ากับเรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่ต้องค้นหาในเมื่อมันไม่มีความรู้ที่แบบเขาเรียกว่านะเป็น process มาตรฐานน่ะสมมติพี่บอกว่าสมมติเรียนเรื่องบวกเลขบวกลบคูณหารเลขอย่างเงี้ยไม่เป็น process มาตรฐานคือทุกคนเข้าไปก็ต้องเรียน
เข้าใจ
แต่จริงๆ process มาตรฐานบางอันนั่นก็ยากไปอย่างเช่น polynomial
เข้าใจครับ
ซึ่งเด็กบางคนคือกูไม่ต้องเข้าโปรเซสมาตรฐานนี่ก็ได้
ก็ไม่ต้องเข้าใจก็ได้
ค
ือ
มันไม่มาตรฐานจริงอะนะ
ครับ
ไอ้เรื่องที่กูไม่ต้องรู้ก็ได้แม่งก็กูก็ต้องรู
้
x แยกตัวประกอบ x กำลัง3บวก 4x กำลัง2อะไรเงี้ยกูไม่ต้องรู้ก็ได้นี่หว่าแต่แม่งมึงสวยโปรเซสมาตรฐานทีนี้พอมันไม่ใช่โปรเซสมาตรฐานปุ๊บมันคือเรื่องที่เราต้องค้นหาแต่ถามว่าพอวันนี้มันไม่มีการสอนในโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอะไรขนาดนั้นไหมพี่บอกอย่างนี้ว่าสำหรับคนที่แม่งตั้งใจจะมีชีวิตที่ดีเมื่อเวลามีปัญหาแล้ววิ่งเข้าหาตัวแล้วเขาพยายามจะจัดการไอ้คนกลุ่มนี้จะไม่มีปัญหากับเรื่องนี
้
เพราะว่าประตูสู่การไปเรียนรู้เรื่องการเงินเนี่ยมันเปิดด้วยการที่เรามีปัญหาแล้วเราอยากจะแก้ปัญหานั้นเช่นพี่มองจากตัวพี่เองพี่ก็ไม่เคยเรียนเรื่องเงินมาเรียนวิศวะมาตลอดพอเรียนจบปุ๊บที่บ้านล้มละลายเป็นหนี
้
นี่คือประตูของพี่พอเข้ามาคุยเรื่องหนี้ว่าแม่งแก้ยังไงว่ามันจัดการยังไงวะถูกไหมมนุษย์ที่เจอปัญหาแล้วพยายามเรียนรู้วิธีการจัดการกับปัญหานั้นเนี่ยมันก็จะมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นนั้นถูกไหมคนบางคนนะอาจจะเคยถูกสรรพากรเรียกชิปหายแล้วไม่ได้จ่ายภาษีเขาแล้วก็โดนปรับอะไรไว้เนี่ยกูเพิ่งรู้ว่า
ต้องจ่าย
กูรับเป็นฟรีแลนซ์ 1.8 ล้านกูโดนแหวนด้วยเหร
อ
พอโดนปรับปุ๊บก็เริ่มมาสนใจแล้วคราวหน้าแม่งระวังตัวมากเปิดเป็นบริษัทส่วนตัวไอ้ความรู้พวกเนี้ยมันก็เกิดมาจากลักษณะแบบนี้เหมือนกันก็ไอ้นี่ก็เป็นอีกประตูนึงอีกคนนึงทำงานหาเงินดีเก็บออมรอมริบดีอุตส่าห์เก็บคนโคตรเก่งเลยได้ 30-40% ลงทุนชิบหายไวป่วงทุกทีเพราะว่าฟังคนนู้นคนนี้ถูกไหมถ้าไถ่โทษคิดอยากจะแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองจริงๆเขาจะเริ่มศึกษาเรื่องการเงินศึกษาเรื่องการลงทุนเสร็จแล้วด้วยประตูต่างๆกันพี่เจอหนี้พี่แก้หนี้ได้พี่ก็เริ่มสงสัยว่านั้นแล้วอย่างอื่นเราต้องรู้เลยวะภาษีพี่ว่าก็เหมือนกันลงทุนก็เหมือนกันเรื่องอื่นก็เหมือนกันสุดท้ายมันเหมือนกับ ไม่มีสอนในโรงเรียนไม่เป็นไรทุกคนแม่งก็เปิดประตูของแม่งเองถูกไหม
ครับ
อยู่ที่ว่าเราเจอปัญหาการเงินแล้วเรารู้สึกยังไงกับปัญหานั้น
ถ้าแต่ถ้าพูดอย่างเงี้ยนี่ผมอาจจะชาเลนจ์หน่อยคือผมมองกลับไปว่างี้แปลว่าจริงแม่งไม่ต้องเรียนในโรงเรียนนะเพราะสุดท้ายไอเดียมันคือปัญหาคือถ้าสมมติว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้สนใจเรื่องเงินเพราะยังไม่เจอปัญหาด้วยป่ะพอเขาไม่เจอปัญหาเรื่องเงินก็เลยทำให้เขาไม่ได้สนใจอ่ะพี่หนุ่มเจอนี่คนอื่นเจอภาษีเจอเรื่องการลงทุนหรือบางคนมีเงินเยอะคือมันต้องเกิดทุกบางอย่างที่รู้สึกว่าอยากบริหารทรัพยากรที่จำกัดนี
้
แต่ถ้าสมมติเราบอกว่าเราเรียนในโรงเรียนแม่งก็จะต้องแบบน้องทุกคน 10% ต้องตัดเข้าอันนี้นะซึ่งมันก็อาจจะไม่ fit for all ดังนั้นมันเกี่ยวไปพี
่มันสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้มนุษย์ทุกคนเวลาเจอปัญหาแม่งรีสปอนส์ไม่เหมือนกัน
ใช่ใช่
ใช่ไหมพี่ยกตัวอย่างอย่างเคสนึงที่พี่เจอคือเป็นลูกหนี้แบงค์หนึ่งเป็นลูกหนี้กับพี่ตั้งแต่ปี40นั่งอยู่ข้างกันในวันที่เราไปเจรจาหนี้ที่ธนาคารแห่งหนึ่งพี่เจอเขาครั้งล่าสุดในปี57เขายังออกจากหนี้ไม่ได
้
ความหมายของพี่คือ1มนุษย์เราเนี่ยถ้าไปรอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วเราค่อยเรียนเนี่ยพี่เชื่อว่าคนเราเนี่ย response ต่อปัญหาไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นวันเนี้ยถ้ามีถามมีคนถามว่าพี่หนุ่มสามารถช่วยคนเป็นหนี้ได้หมด 100% มั้ย
มาก
พี่หนุ่มช่วยเท่าไหร่เอาจริงๆนะ 10% พี่ทำไมมันน้อยขนาดนั้นโอ้ถ้าเป็นหนี้ระบบแบบวินาศสันตโลชีวิตแล้วเนี่ยมันไม่ได้อาศัยแค่ความรู
้ครับ
มันอาศัยความพยายามและวินัยของคนคนนั้นด้วย
โอเค
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปล่อยให้มาเจอปัญหาแล้วเนี่ยแล้วมาแก้กันเนี่ยมาเรียนรู้กันเนี่ยบางคนเลือกที่จะไม่เลือกที่จะยอมไปเลยดังนั้นการเรียนในโรงเรียนหรือการให้เขารู้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเจอปัญหาจึงเป็นเรื่องของในการจัดการในเชิงป้องกันรู้ไว้บ้างฟังไว้บ้างว่าเรื่องแบบนี้มันมีแบบนี
้อือ
เหมือนกับคนที่เขาไม่รู้ว่าวันนี้ทำไมถูกหลอกแชร์ลูกโซ่เหมือนเดิมอะถูกไหมแล้วเราถูกหลอกแล้วเราค่อยรีสปอนส์อ๋อแชร์ลูกโซ่เป็นอย่างนี้กับบางคนแม่งอาจจะเสียเงินแค่ 2-3 หมื่นแต่กับบางคนแม่งคือหมดตัวไปแล้วแล้วแม่งกลับมาไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามกับคนที่แม่งเคยได้ฟังว่าเดี๋ยวประกันรับประกันผลตอบแทนมึงเกิน 10% ต่อปีมึงแชร์ลูกโซ่มึงไม่ต้องมายุ่งกูมันจบเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรอให้คนไปเจอปัญหาแล้วก็จัดการก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาก็จะเรียนรู้เรื่องการเงินแก้ปัญหาได้และจะเก่งด้วยกับอีกแบบหนึ่งคือไม่สู้เลยยอมแพ้ไปเลยพี่มีเพื่อนเล่าชื่อออกอากาศไม่ได้ลงทุนทีไรก็ขาดทุนชวนมันไปเรียนอะไรมันก็ไม่เรียนแล้วมันก็ถามอยู่นั่นลงทุนอะไรทุกวันนี้ตัดสินใจแล้วมันค้นพบทางสว่างแล้วตั้งใจทำงานแล้วก็ออม
เก็บธรรมดา
ออมซึ่งถ้าใครเห็นก็บอกเอาเดี๋ยวเงินเฟ้อกินตายเลยนะมันบอกกูดีกว่า
ลงทุน
ดีกว่าลงทุนกินกูอะไรเงี้ยซึ่งแม่เนี่ยแม่พี่บอกว่าレスポンส์มันไม่เหมือนกันแต่กับถ้าเราให้เขาเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วสะสมไปก็เหมือนที่เรานั่งท่องแหละว่ากรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่สองสองสามหนึ่งศูนย
์
พี่ยังจำได้เลย
เข้าใจ
พี่บอกไหม
เข้าใจครับ
เพราะฉะนั้นพี่ว่ามันก็คืออะไรที่มันประทับไว้ในความคิดประทับไว้ในหัวบ้าง
โอเค
ก็เป็นเรื่องที่ดี
ควรมีความรู้การเงินพื้นฐานแล้วก็สิ่งที่ทำให้คนแตกต่างกันเรื่องเงินก็คือการความสามารถในการจัดการปัญหาไหมถ้าพูดแบบนี
้ใช่เป็นความสามารถในการจัดการ
รับมือและทัศนคติที่มีต่อปัญหา
ใช่
อันนี้พูดแค่การเงิน
ใช่ซึ่งมันมีฐานสำคัญมาจากความรู้ส่วนหนึ่ง
ถ้ารู้ก็จะไม่เจอหรือเจอปัญหาหรือจัดการปัญหาได
้ใช่รู้ว่าต้องจัดการมันยังไงใช่ไหมพี่ว่าความรู้เป็นส่วนหนึ่งทัศนคติถูกไหมแล้วก็วิธีคิดของเขาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันพี่ว่าให้ค่าให้กับทุกปัญหาเปล่าวะ
ใช่ใช
่ความรักอย่างเงี้ยเหมือนกับเราถูกเขาทิ้งไปแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมไม่รักฉันซึ่งไอ้คำว่ารักไม่รักเนี่ยมันไม่เคยมีผลเนอะพี่ก็ยังงงอะไรในรายการทีวีชอบถามว่าสมมติเป็นดาราคู่ที่กำลังเริ่มรักกันแล้วก็ถามว่าทำไมถึงชอบคนคนนี
้ก็จะมีเหตุผลมาบ้าๆๆ
เชื่อพี่ไหมว่าแม่งอันนี้พี่ก็ไปปามากับเขาด้วยนะว่ากูไม่ใช่เหตุผลจริงอ่ะเพราะเหตุผลจริงของการที่เรารักใครสักคนหนึ่งแม่งอธิบายไม่ถูกของจริงก็อธิบายไม่ถูก
ครับ
รู้แต่ว่านั่งสงบๆอยู่ข้างๆกันก็รู้สึกดีอ่ะถูกไหมเออ ถ้าเกลียดกันอ่ะเนาะใกล้กันแค่ไหนคุณก็ไม่รู้สึกดีต่อกันอยู่ดีเพราะพี่ว่ามันก็เป็นแบบเนี้ยเพราะทุกปัญหาก็คล้ายกันวิธีจัดการเขาไม่รักเราทำยังไงเลิกสิเลิกก็แยกย้ายบอกว่าก็เลิกแต่จะทำใจให้เลิกได้ไหมอ่ะเห็นไหมนั่นก็เป็นวิธีคิดการยึดติดกับสิ่งที่เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรื่องเงินก็เหมือนกัน
ฉะนั้นถ้าพูดว่าถ้าเกิดแบบนี้แปลว่าปัญหาการเรื่องเงินเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเหมือนที่พี่หนุ่มชอบพูดเป็นการเงินส่วนบุคคลแปลว่าเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าหนึ่งเรามีปัญหาอะไรเราจะจัดการปัญหายังไงแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเรามีความรู้แค่ไหนด้วยงั้นแปลว่าแต่ละคนก็จะคิดไม่เหมือนกัน
พี่ว่า
ไม่ผิดใช่ไหม
พี่ว่าฐานสำคัญที่สุดเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่ข้างหลังฐานสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมพี่ว่ามันคือการที่คนคนหนึ่งเกิดมาเนี่ยเรามีหน้าที่ดูแลชีวิตตัวเองให้รอด
โอเค
พี่ว่าโจทย์เนี่ยคือสำคัญไม่ว่าจะเจอเรื่องเงินเรื่องบ้าบอเขาแตกเราต้องรอดถูกไหมเราต้องดูแลรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองได้พี่ว่านี่มันคือหัวใจที่สุดของการเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นสิ่งที่พี่สอนลูกนะเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าไอ้ความรู้ที่มันอยู่บนโลกเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะความรู้อยู่ในหัวพี่ยังเยอะแยะไปหมดพี่ควรจะสอนอะไรลูกนี้วะพี่เคยตั้งคำถามจนพี่บอกว่าเกิดเป็นคนต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเอาชีวิตตัวเองให้รอดถูกไหมเพราะฉะนั้นพอตั้งเป็นคาถานี้แล้วเราเจอปัญหาอะไรอะเจอปัญหาหน้าที่การงานมันหนักหน่วงเราต้องรอดถูกไหมเจอปัญหาการเงินเราก็ต้องรอดเจอปัญหาความรักกูก็จะรอดเนี่ยเพราะเรามีหน้าที่อยู่ไปอีกหลายๆปีอย่างมีความสุข
ครับ
เพราะฉะนั้นมันเหมือนคล้ายๆที่อะไรต้องรอดวะเนาะคล้ายเพจอะไรสักอย่างเอออะไรอย่างเงี้ยพี่รู้ว่าเอ้ยเราต้องรอดเนี่ยคือแบบเรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อชีวิตหนึ่งที่มันเกิดมาเพราะเราเกิดมาเนี่ยหนึ่งชีวิตเท่านั้น
ครับ
เราจึงมีหน้าที่ดูแลมันให้ดีอย่าให้มันเฮงซวยใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไปประสบพบเจอโชคร้ายเราต้องตั้งสติหาวิธีการที่ถูกต้องพาชีวิตอันนี้ออกจากความเพ่งซวย
ครับ
เพราะว่าถ้าเราจมอยู่ความเพ่งซวยไม่ว่าจะเรื่องใดนาน
ๆ
เราจะรู้สึกไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู
่
ถูกไหมรู้สึกชีวิตมันยากชีวิตมันลำบาก
ครับ
ชีวิตมันไม่ได้มียากมันไม่มีง่ายเพียงแต่ว่ามันก็แล้วแต่จังหวะสถานการณ์ในชีวิตที่มันจะผ่านเข้ามาแต่ทุกๆจังหวะถ้ามีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขทุกข์ก็รู้ว่าต้องจัดการกับมันแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเราก็ตายสุดท้ายเราก็จะตาย
ผมเริ่มสนใจตรงนี้คือเอาก่อนจะไปคำว่ารอดเดี๋ยวต้องถามนิยามพี่หนุ่มว่ารอดคืออะไรแต่ว่าก่อนไปตรงนั้นนะฮะคือเวลาพูดว่าเรียนรู้เรื่องเงินเนาะเราก็ต้องหาทางเรียนรู้ซึ่งความรู้เดี๋ยวนี้มันมีเต็มไปหมดบางทีเราจะไปเจอแชร์ลูกโซ่แล้วเข้าใจว่าเป็นความรู
้
บางทีอาจจะไปเจอเรื่องอื่นแล้วเข้าใจว่าเป็นความรู้ซึ่งอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาต่อตามมาคือเรารู้ว่าเงินจำเป็นต้องเรียนรู้ต้องรอดทรัพยากรจำกัดทุกอย่างเรียบร้อยเราไปเรียนรู้ปั๊บเราจะรู้ได้ไงว่าเราเรียนถูกทางเอาก่อนจะไปรอดนะพี่เอาแค่แบบเรียนก่อนว่าคือเข้าไปปั๊บอ่ะสมมติไปเจออาจารย์ท่านนึงอย่างเง
ี้
ยคุณต้องเก็บเงินทันทีเลยถ้าคุณไม่เก็บเงินตามนี้ไม่ได้นะหรือคนหนึ่งไม่ใช่คุณต้องทำประกันก่อนอย่างเงี้ยเจออาจารย์แต่ละคนไม่เหมือนกันหรือเจอความรู้แต่ละชุดไม่เหมือนกันในเมื่อวันนี้เราไม่รู้อ่ะเราจะทำยังไงอ่ะ
พี่ว่าสันดานหนึ่งที่มันต้องเอาไว้อยู่กับตัวเราให้ได้คือการตั้งคำถามแล้วก็รู้จักวิเคราะห
์ครับ
แล้วก็สุดท้ายไปสังเคราะห์พี่ยกตัวอย่างเช่นสมมติน้อมถามคำถามหนึ่งใน Google
อ
่ะเรามีนิสัยเป็นยังไงเราจะคลิกอ่านแค่แถวแรกแถวเดียวเลยไหมแล้วเราก็เชื่อเลยว่าไอ้คำตอบที่อยู่ใน search ข้อมูลที่มันขึ้นมาอันแรก resource อันแรกของ search engine มันคือถูกไห
ม
แต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าไม่คนอ้าวเฮ้ยเชี่ยมีคนก็พูดเลยว่าไอ้อย่างนี้มันลูกโซ่ว่าวะในขณะที่ฟังอันนี้คือเชี่ยมีวิธีรวยง่ายๆมันมีแต่พอเราอ่านไปเรื่อยเฮ้ยทำไมมันมีคนคิดแบบนี้วะพอมันมีแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่มันจะต้องระวังก็คือ biasbias คืออะไรถ้าคนนั้นพูดกูไม่เชื่อคนนี้พูดกูเชื่อไม่พี่ไม่เคยมีนิสัยแบบนั้นแล้วก็จะไม่สอนลูกแบบนั้นด้วยเรามีหน้าที่ฟังให้มากที่สุดสุดท้ายอ่ะวิเคราะห์ว่าอะไรที่มันดูถ้าเป็นยิ่งเป็นเรื่องเงินนะสมจริงไม่เกินจริงเป็นไปได้ถูกไหมและสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดที่นั่งฟังทั้งหมดเราจะรู้ว่าอะไรมันคือของที่มันน่าจะใช่และในบรรดาของที่น่าจะใช่ทั้งหมดน่ะเก็บออม 10% 6เหยือกเนอะ50 40 10สุดท้ายต้องสังเคราะห์ห ให้เป็นวิธีการของเรา
อือฮึ
พอบอก6เหยือกพี่บอกกูเหนื่อยไปมี6เหยือก
ม
ันจะต้องวุ่นวายอะไรถูกไหมเออเก็บ 10% ง่ายดีแค่นี้ก็ได้แล้วลองทำกับตัวเองดูไม่ใช่พอใจปุ๊บนั่นคือของมึงสังเคราะห์ให้เป็นของมึงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือแต่ละสไตล์ไม่เหมือนกัน
การที่เราจะมีคำถามหรือวิเคราะห์ได้เก่งนะมันเป็นสกิลไหมคือผมกำลังคิดอยู่ว่าแบบคืออยู่ๆมันไม่น่าจะมีคนที่แบบผมไม่รู้อะไรเลยผมเซิร์ช Google ผมเจอใช่ป่ะคือผมคิดว่าตัวผมเองผมน่าจะเชื่อก่อนนะเช่นสมมติว่าผมไม่รู้เรื่องเงินเลยอยู่ๆผมเซิร์ชปั๊บเซิร์ชอยากรวยทำยังไงแล้วแม่งขึ้นโฆษณามาทำตามนี้ได้ 10% ต่อเดือนอะไรเงี้ยผมก็น่าจะไปแบบไปลองอ่ะคือผมน่าจะไม่เอ๊ะทีเนี้ยความว่าเอ๊ะเมื่อกี้มันเกี่ยวกับประสบการณ์หรือมันเกี่ยวกับอะไรพี่มันทำคือทุกคนไม่งั้นคนก็จะไม่พลาด
พี่ว่ามันคือการที่เราตั้งคำถามมั้งหัดเป็นคนที่ตั้งคำถามแล้วก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ
อ
่ะพี่ว่าอันนี้นะจริงๆพี่ก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าประเทศไทยเราก็เป็นคนพูดเยอะ
ฮะ
ไม่ต้องมีการมาสูตรอยู่เนาะมึงก็พูดแม้กระทั่งว่าอย่าเชื่อแม้ว่ากระทั่งคนนั้นเป็นอาจารย์เราอ่ะแล้วต้องเชื่อทุกเขาทุกอย่าง
ครับ
ถูกไหมฮะเราก็บอกเราเป็นคนพูดแต่เราไม่ใครกูรักคนเนี้ยกูฟังกูเชื่อเลยพี่ว่าอย่างนี้ทำไมเราไม่ลองคิดอีกแบบหนึ่งบ้างนะสมมติว่าเราเก็บเงินเอาเรื่องเก็บเงินกันนะสมมติว่าถ้าเราลองทำอะไรไปสักอย่างนึงอ่ะเนาะแล้วถ้าเราต้องอยู่กับสิ่งนั้นไปสักระยะนึงนานๆสุดท้ายผลลัพธ์แม่งไม่ใช่อ่ะ
อ
ือคือในมุมของพี่อ่ะพี่สมมติมันน่าเจ็บใจอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมีอาจจะเป็นของพี่คนเดียวแล้วบอกพี่ก็ไม่รู้นะแต่พี่ก็เห็นเพื่อนๆหลายคนก็เป็นอยู่เหมือนกันแล้วก็สอนลูกให้เป็นคือทำไมเวลาเราเจอเส้นทางอะไรสักอย่างนึงอ่ะทำไมเราจะเลือกทันทีเลยไงถูกไหมทำไมเราไม่พยายามจะลองฟังลองคิดลองเปรียบเทียบแล้วก็ลองหรือเหมือนกับก่อนทำอะไรคิดกับสิ่งนั้นสักนิดนึงอ่ะแล้วค่อยตัดสินใจเลือกอ่ะพี่ว่ามันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการที่เชื่อเลยก็ได้แต่ก็ไม่แปลกเพราะว่ายิ่งจะเป็นรุ่นพี่อ่ะไม่รู้ว่ารุ่นนี้เป็นหรือเปล่านะ Gen X อย่างพี่อ่ะเวลาเรียนอะไรเนี่ยจะถูกสั่งให้เชื่อ
ก็อาจารย์คือที่สุดแล้วเหรออาจารย์พูดก็คือต้องตาม
คนที่อยู่หน้าห้องเรียนคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วคนที่เถียงอ่ะก็คือจะเป็นคนที่มีปัญหาซึ่งพี่แม่งเป็นคนที่มีปัญหากับการเรียนตลอดไม่ได้เรียนไม่ดีนะเรียนดีแต่มีปัญหากับครูในทุกชั้นทุกรุ่นพอพี่ชอบเอ้าไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่แต่ในขณะที่มันก็แปลกไปนะครูเขียนเฉลยผิดอ่ะทุกคนก็ยินดีจะจด
ไม่เถียงด้วย
แต่พี่จดไปปุ๊บไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ยกแล้วก็โดนพี่โดนไล่ออกจากห้องบ่อยมากเรื่องแบบนี้คือพี่ก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องนึงที่อาจจะต้องสอนกันด้วยก็ได้ว่าเวลาเราจะเรียกอะไรว่าความรู้อ่ะเนาะมีหนังอยู่เรื่องนึงพี่จำได้พี่ชอบเรื่องนี้มากชื่ออะไรฮะที่เปอร์เล่นอ่ะสองเข้ามาอะไร
ไฟนอลสกอร์
มีเพื่อนของเปอร์ในเรื่องอ่ะมันไปสัมภาษณ์ทุกคน
อ
่ะเฮ้ยเราเรียนเพื่ออะไรวะเปอร์บอกเพื่อให้มีความรู้ตอบเป็นแพทเทิร์นเลยนะเพื่อให้มีความรู้เฮ้ยความรู้แปลว่าอะไรวะความรู้คืออะไรวะใช่ไหมเสร็จแล้วแม่ก็เสือกไปถามคนสุดท้ายคือคุณครูคุณครูครับเราเรียนเพื่ออะไรครับกูบอกก็เรียนเพื่อมีความรู้แล้วความรู้แปลว่าอะไรครับเธอนี่อย่าถามอะไรเซาซีพี่ชอบคือต้องบอกงี้ความรู้เนี่ยบางทีแม่งก็เป็นได้ทั้งสิ่งที่เรารู้ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ได้นะ
ครับ
คือรู้ไว้แล้วอาจจะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าแล้วก็เป็นความรู้ที่เรากำลังจะเอามาใช้ประโยชน์นะเวลานั้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่มันแย่ที่สุดก็คือสิ่งที่เราเสพเข้าไปอ่ะแม่งไม่ใช่ความรู้ทั้งหมดบางอันมันเป็นเพียงข้อมูล
เข้าใจ
ซึ่งมันยังไม่ได้ถูกสังเคราะห์ว่านี่คือองค์ความรู
้
แล้วมันเป็นประโยชน์ถูกไหมยกตัวอย่างเช่นการออมเงินคนเราควรจะมีการจัดสรรเงินออมไว้ส่วนหนึ่งตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของชีวิตจริงๆองค์ความรู้แม่งคืออันเนี้ย
ครับ
เสร็จแล้วที่บอกว่า 10% 6เหยือก50 30 20อันนั้นก็คือตัวอย่างของวิธีใช้ความรู้ที่มันอาจจะเหมาะกับใครแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณจึงไม่มีสิทธิ์มาสอนคนอื่นว่า50 30 20ถูกไหมหรือต้อง6เหยือกอ้าวแล้วทำไมมึงสอน 10% ผมได้ทำตัวเลขประมาณนึงแล้วแล้วเคยลองดูว่าถ้าอัตราเงินเดือนขึ้นแบบนี้มีการเก็บแบบนี้ได้ตัวเลขประมาณนี้มันเพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้ในช่วงที่เลิกทำงาน
ครับ
มันก็เลยบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงแล้วถ้าเขาจะเก็บ20เรื่องของเขาถูกไหม
ใช่
อะไรแบบเนี้ยเพียงที่ว่าความรู้มันคืออะไรพวกนี้สิ่งที่คุณอาจจะเรียนในวันนี้แล้วคุณอาจจะได้ใช้วันนี้สิ่งที่คุณจะได้เรียนวันนี้แล้วก็อาจจะได้ใช้ในวันข้างหน้าแต่มันจะไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะแค่ข้อมูลบางอย่างซึ่งคุณหาเมื่อไหร่ก็ได้หรือชาตินี้เราจะไม่ได้ใช้มันเลยก็ได
้ครับแต่ฟังแล้วทุกอย่างเหมือนเราต้องคิดเองให้ได้เลยนะถ้าพูดไปถึงตรงนี้เหมือนเราต้องคิดเองแบบเนี่ยวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ได้ตั้งคำถามว่ามันเป็นความรู้เป็นองค์ความรู้หรือเป็นแค่วิธีการ
พี่ว่าวิธีการเรียนของบ้านเรามันคือสิ่งที่มีปัญหามากพี่ยังจำได้ว่าตอนเรียนเพื่อนชอบถามว่าเดี๋ยวนี่พูดในออกไฟว่ามันเหี้ยอะไรเนี่ยทำไมมันต้องตั้งคำถามว่าเอ้ยเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรวะทำไมต้องทำอันนี้เพื่อคือไอ้คำว่าเพื่อนี่เป็นคำที่นั่นมากนะเพราะพี่รู้สึกว่าเราน่าจะรู้หน่อยนะเราไม่ใช่ว่าใครจะยัดอะไรใส่หัวเราแล้วเราก็ต้องเก็บมันไว้ทั้งหมดพี่ว่าอันนี้มันสำคัญมากแล้วทำไมต้องยัดมาเนี่ยตอนนี้ใครๆเขาใช้นี้ทั้งนั้นน่ะอันนี้กูไม่ต้องรู้ก็ได้สิทั้งนั้นน่ะเพราะว่ากูอาจจะไม่อยากจะเหมือนใครก็ได
้ครับ
ใช่ไหมเพราะอันนี้พี่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญว่าเราถูกสอนให้ฟังสุขถอนให้เชื่อถูกไหมฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็เลยทำให้เราอยู่ในกระบวนการที่ว่าเมื่อเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะต้องมีคนตัดสินได้ว่าเรื่องนี้ถูกหรือผิดเช่นมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งครับพี่หนอมเราจะเอาไปโปะบ้านหรือเอาไปซื
้อ A or B choice ประมาณนี้ว่าควรจะทำอะไรดี
คำถามคือเขาโปะบ้านแล้วเขาผิดอะไร
ใช่
ก็เขามีคอนเซิร์นของเขาแบบหนึ่งเขาเอาไปซื้อกองทุนเขาผิดอะไรเขามีคอนเซิร์นแบบนึงแม่งแบ่งครึ่งทำต้องสองอย่างแม่งไม่ผิดอะไรเลยนี่เราเลยจะต้องเรียนอยู่กับอันเนี้ยทำให้เราไม่สามารถก็เรียกว่าอะไรนะคิดหรือวิเคราะห์อะไรต่างๆให้กับตัวเองได้มากพอ
มันมี2ประเด็นแยกออกไปครับพอพี่หนุ่มบอกว่าจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าความสัมพันธ์การตั้งคำถามในการตั้งคำถามมันจะมีประเด็นแรกคือบางคนไม่กล้าตั้งคำถามเพราะว่าดูโง
่
นึกออกใช่ไหมแล้วถ้าถามขึ้นไปเหมือนกับเป็นคนไม่รู้อันนี้หนึ่งเรื่องสองคือเราตั้งคำถามแล้วเราเหมือนกับต้องบีบตัวเองให้หาแบบคำตอบที่ดีที่สุดอย่างเคสเมื่อกี
้
คือมันจริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเคสที่ดีที่สุดก็ได้
ใช่
ดังนั้นถ้ามองกับกันในเรื่องเงินแปลว่าเราควรตั้งคำถามแต่ไม่ได้ตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดไหมหรือเพื่อหาคำตอบของเราไหมพี่หนุ่มเข้าใจผมใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่พี่เอาเรื่องโง่ก่อนพี่ว่าทุกวันนี้พี่ยังโง่อยู่เลยพี่ก็ได้ฟังเรื่องใหม่ๆพี่ก็ต้องมันคืออะไรวะใช่ป่ะพี่ว่าความโง่ไม่ใช่ความน่ารังเกียจอะไรนะ
แต่ถ้าเกิด
เขาใช้ความโง่เป็นประโยชน์เนาะ
คุณหนุ่มเป็นมานี่โค้ชคุณหนุ่มไม่รู้เรื่องนี้เหรอมันต้องมีคนประมาณน
ี้มีบางที่พี่ตอบ พี่ก็ตอบคนตีนไปนะกูเป็นมานี่โค้ชกูไม่ได้เง็กเซียน ที่กูต้องรู้ทุกเรื่องบนโลกนี
้
ก็ไม่รู้แล้วก็อาจจะอย่างเรื่องนึงที่พี่ไม่ได้เลยคือการลงทุนเชิงเทคนิคพี่ไม่ลงทุนเชิงเทคนิคเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องถามผมเรื่องเทคนิคเพราะผมไม่รู้จริง
ๆ
หรือเรื่องบางเรื่องเช่นคนครับถ้าเกิดสงครามโลกแล้วพวกเราจะเป็นยังไงครับอันนี้กูก็ไม่รู้นะกูก็ไม่เคยเกิดในช่วงสงครามโลกเหมือนกันกูชีวิตกูไม่ได้อยู่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพี่มองว่าความไม่รู้เนี่ยพี่มองอย่างนี้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มรู้ว่าคุณไม่รู้ว่าปัญญาคุณเกิดตอนนั้นแล้ว
ซึ่งก็จับมันกับการคำว่าตั้งคำถามเมื่อกี้เนาะคือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณโง่คุณควรตั้งคำถามแล้วคุณหาคำตอบ
เมื่อไหร่ที่พี่ยอมรับปุ๊บพี่จะเริ่มเซิร์ชหาหนังสืออ่านเริ่มดูใน YouTube แล้วพี่จะเริ่มดูหลายๆคนเขาพูดเรื่องนี้ว่ายังไงพี่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาคือก็เลยงงว่าเราจะไม่ยอมเราจะยอมรับเรื่องนี้แล้วมันจะเป็นอะไรว่าเราไม่รู
้
ซึ่งอันนี้โดยไกลๆพี่ก็รู้สึกว่าห้องเรียนเป็นสิ่งที่ประหลาดมากที่ทำไมต้องให้กูรู้ยกตัวอย่างเช่นพี่เคยเล่าเรื่องพี่โดนไล่ออกจากห้องยังก็แม่งนั่งเรียนกันอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์ก็ถามข้อนี้ใครตอบได้บ้างตอบไม่ได
้
ก็เลยไม่ยกมือ ก็นั่งก้มหน้าเขียนอะไรไปเรื่อยก็เห็นแล้วมีเพื่อนยกมือกูรอดกูรอดจักรพงศ์ตอบเอ้า
ตอบตอบไม่ได้
ผมไม่ได้ยกมือพี่เพิ่งเถียงอันดับแรกผมไม่ได้ยกมือผมนู่นเลยนั่นยกมือไม่ถามผมทำไมอะไรเงี้ยก็ฉันจะถามเธอไงข้อนี้ตอบอะไร
คิดไม่ออกครับไม่รู้จริงๆครับ
เพิ่งได้ฟังครั้งแรกอ่ะแล้วมันพอมันเจอโจทย์แอปพลายกูก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมคุณกูถามทำไมไม่รู
้
วันนั้นพี่ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ตอบตามใจตัวเองไปหน่อยก็บอกไปว่าอาจารย์ครับถ้าผมรู้ทั้งหมดที่อาจารย์สอนเนี่ยผมจะมานั่งเรียนทำไมครับ
เรียบร้อย
แค่นี้เองโดนไล่ออกจากห้องพี่ก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นที่ที่หนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแสดงตัวตนเราแสดงความไม่รู้ออกไปไม่ได
้
ซึ่งไอ้ความไม่รู้เนี่ยพี่ก็มองว่าเป็นจุดเกิดของจุดเริ่มต้นของการมีปัญญา
ครับ
การไม่รู้ก็จะทำให้เราไปค้นหาข้อมูลที่เป็นจริงว่าคำตอบมันคืออะไรกันแน่ส่วนอันที่สองเพื่อเราจะรู้เพื่อที่ได้ว่าเราจะได้ต่อหาคำตอบที่ดี
ที่สุด
พี่ใช้คำนี้นะในส่วนของการเงินพี่ใช้ชีวิตมาถึงตรงนี้แก้ปัญหาตัวเองสอนคนอื่นพี่ยังไม่เคยเห็นการพี่ยังไม่เคยเห็นคำตอบการเงินที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถามเลย
เพราะ
มันไม่มีอยู่จริง
ครับ
สมมติว่าเอาคำถามเดิมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง
ทำอะไรดี
ไปโปะก็ดอกเบี้ยบ้านมา 3.5 เองอ่ะโปะมันก็ไม่เกิดอะไรหรอกเอาไปลงทุนอาจจะได้ผลตอบแทน 7% เราก็บอกว่าถ้าเอาแบบเฮ้ย 3.5 นี่มันลดได้ทันทีเลยนะเพราะมึงโปะปุ๊บแล้วดอกเบี้ยแล้วนี่นะพรุ่งนี้ไปคนที่แม่งลง7แม่งเสือกได้มากกว่า7ไอ้นี่ค่ะเริ่มมีเขาเรียกอะไรนะมีโจทย์ใหม่ทางการเงินคือมีค่าเสียโอกาสแต่ที่เราจองเงินไปทำอย่างงงตั้งอย่างนี้สิ่งที่มันเป็นหัวใจสำคัญมากกว่าก็คือการรู้จักที่จะเลือกเนอะ
ครับ
บนฐานความรู้แล้วก็ความเข้าใจของเราณจุดเวลานั้นและยอมรับผลของการเลือกทำความเข้าใจและเรียนรู้เพื่อที่รอบหน้าเราจะเลือกและตัดสินใจได้ดีขึ้น มันไม่มีดีที่สุด
แล้วก็ไม่มีใครเลือกถูกตลอด
ไม่มีใครเลือกถูกตลอดแล้วก็ไม่ต้องไปแปลว่าพอเลือกผิดคือล้มเหลวเลือกถูกหนึ่งครั้งคือสำเร็จบ้าชีวิตเราต้องเลือกอีกเป็นร้อยเป็นพันครั้งกว่าจะตายอ่ะ
ครับ
ถูกไหมล้มเหลววันนี้บางคนก็เอาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถูกไหมรู้สึกหมดหวังกับชีวิตตั้งที่มันเวลาเยอะแยะสำเร็จก็ดีใจอะไรเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสำเร็จล้มเหลวออกมันจะเหลือคำเดียวเลยนะคือเรียนรู้เนาะก็วันนี้เรารู้เท่านี้เช่นมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเอาไปทำอะไรดีครับโค้ชรู้อะไรบ้างเราไม่รู้ครับแล้วคิดว่าจะเอาไปทำอะไรฝากสลากออมสินครับทำเลยเวลาคนฟังจากข้างนอกไอ้โค้ชคนนี้โค้ชกระจอกเลยถูกไหมมันมีการลงทุนที่ทำเงินได้มากกว่านี้มึงไปให้เขาฝากสารออมสินผมถามถ้าเราพูดอะไรที่มันอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สูงกว่านี้เขาไหวหรือเปล่าถูกไหมแล้วความทุกข์ในใจเนี่ยมันของการลงทุนมันไม่ควรเกิดตั้งแต่วางเงินลงไปอ่ะถูกไหมพอบอกเราเข้าใจสารออมสินครับได้ลุ้นโชคได้ดอกเบี้ยแฮปปี้วางมันลงไปถูกไหมแล้ววันข้างหน้าพอเวลาผ่านไปถ้าเขาบอกว่าชิบหายไม่เห็นถูกรางวัลเลยกูน่าจะนำอย่างอื่นก็เรียนรู้อย่างอื่นขึ้นมาแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เลือกใหม่ตัดสินใจใหม่ฟังแล้วมันเหมือนเป็นกลไกเป็นกระบวนการนะจริงๆแล้วมันเกิดเร็วมากเนาะเวลาตัดสินใจป๊อปทำนู่นทำนี่ซึ่งเวลาที่เราตัดสินใจผิดเนี่ยพี่ก็เห็นหลายคนเขาก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ซีเรียสมากหัวเราะกับตัวเองด้วยแล้วบางทีก็มาเล่าแชร์เราฟังแล้วขำๆนะครับโอ้ยอันนี้ผมโดนแล้วครับโค้ดเนอะหลังนั้นผมมาปุ๊บกูรู้ละไม่ต้องอะไรละเนอะดีซีง่ายๆนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยมันพี่มองรู้ว่ามุมฟังการเรียนรู้มันเป็นแบบนี้แหละเพื่อนไม่ต้องหาดีที่สุดหรอกเพราะการทำเลือกดีที่สุดมันอาจจะดีของเราณเวลานั้นก็ได้แล้วก็เมื่อเลือกไปแล้วก็ไม่ต้องฟังคนอื่นมากก็ได
้
การตัดสินใจสำรองเงินก้อนนั้นมันจบไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนมาพวกฉลาดหลังเกม
ใช่
ทำไมไม่เอาไปอย่างนู้นล่ะไม่เอาไปอย่างนี้ล่ะแล้วเราก็มาเครียดอะไรเงี้ย
โอ้ คือพอพูดว่าการเงินมันไม่มีสำเร็จและล้มเหลวแบบวัดผลได้แล้วก็มันก็ไม่ได้รู้อนาคตที่ดีที่สุดหรือว่าแย่ที่สุดไงพี่มันเป็นการเรียนรู้มันก็เลยกลับไปที่คำว่ารอดเมื่อกี้ที่พี่หนุ่มพูดแต่แรงผมเอานิยามคำว่ารอดดีกว่ายังไม่อิสรภาพด้วยนะเอาแค่รอดก่อนเพราะแค่รอดแบบที่บอกว่าให้มีชีวิตรอดเรื่องเงินนิยามคือ
พี่เอาให้เป็นรูปธรรมเลย
ที่สุด
สี่เรื่องที่พี่จะบอกเสมอคือหนึ่งมีเงินดูแลใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้คือเรื่องที่มันสำคัญต่อชีวิตเนาะเราสามารถจับจ่ายได้อันนี้พี่ถือว่าเป็นเส้นขั้นต่ำสุดเนาะ
ครับ
ถัดมาก็คือเรียกว่าอะไรเติมเต็มชีวิตได้ตามฝันนะความหมายคือแหมเราก็บางมื้ออยากกินอร่อยเราก็กินได
้ครับ
เราอยากไปเที่ยวกับครอบครัวก็จัดสรรเงินไปให้เที่ยวได้หรืออยากจะเรียนต่อเราก็เก็บเงินของเราเพื่อจะเรียนต่อได้หรือบางทีอาจจะเข้าไปสู่กระบวนการใช้สินเชื่อด้วยซ้ำแต่เราก็ผ่อนมันได้แล้วก็ไม่ทำให้ชื่นมันเดือดร้อน3เอาตัวรอดแบบ3คือเฮ้ยเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาเรื่องร้ายๆบางเรื่องเนี่ยพี่เชื่อว่ามนุษย์เราสามารถคิดถึงมันก่อนได้แหละเราแก่ตัวก็ต้องเกิดโรคใหญ่ๆใช้ชีวิตแต่ละวันก็มีโอกาสเสี่ยงของอุบัติเหต
ุ
นะตกงานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับเราใช่ไหมเนี่ยเราก็รู้จักที่จะเตรียมตัวเตรียมพร้อมสิ่งต่างๆไว้พร้อมว่าถ้าเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเราจะอยู่ได
้
ปกติก็อยู่ได้เรื่องไม่คาดฝันก็อยู่ได
้
แล้ววันหนึ่งเมื่อเงินซึ่งเป็นทรัพยากรอันจำกัดมันไม่สามารถหาหรือเราไม่สามารถดึงดูดมันได้เหมือนในช่วงที่เรายังทำงานอยู่ยังมีแรงยังมีคนจ้างเราอยู่เราก็ยังมีเงินที่จะดูแลตัวเองได้ถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตนี่คือรอด
ครับ
นะ
ความหมายคือตายมีชีวิตอยู่ได้จนตายแล้วก็รับมือเรื่องร้ายๆกับตอบผมใช้ว่าเติมกิเลสตัวเองได้ประมาณนึง
ใช่ๆมันไม่เติมกิเลสไม่ได้หรอกมนุษย์ที่ไหนจะกินข้าวแกงทุกมื้อใช่ไหม
ครับ
แล้วแต่ว่าเราเติมกิเลสแบบรู้เท่าทันตัวเองว่าตรงนี้ตอนนี้เราจ่ายมันได
้
ตอนนี้เราซื้อมันได้แม้ว่าจะไม่ได้ซื้อเงินสดด้วยซ้ำก็อาจจะไม่ได้ผิดถูกไหมผ่อน 0% กู้ซื้อบ้านกู้ตกแต่ง
แต่
ถ้าคนเอามันอยู
่
แล้วมันไม่ทำให้คุณต้องมานอนกายหน้าผากคิดเรื่องเงินแม้คนที่จัดการเงินดีคิดเรื่องเงินน่ะคิดถึงเงินน้อยกว่าคนที่มีปัญหาการเงินน่ะเพราะว่าเดือนหนึ่งเขาก็ตั้งไว้แล้วว่าเขาจะใช้อะไรจ่ายอะไรสิ้นเดือนก็มาดูว่าทุกอย่างไปตามนั้นปีนึงก็มาสรุปเนาะว่าทั้งปีได้รายได้เก็บเงินอะไรเท่าไหร่ต่อยอดเกษียณน่าจะอยู่ได้ก็คิดถึงน้อยกว่าใช้เวลาสั้นกว่า
ครับ
ครับ
ถ้าพูดว่ารอดแปลว่าไม่ต้องเก่งเรื่องเงินเราจำเป็นต้องเก่งเรื่องเงินไหม
พี่ไม่รู้ว่านิยามคำว่าเก่งคืออะไรอ
่
ะ
เนี่ยมันก็ชอบมี
อ
่าใช
่คนที่เก่งเรื่องเงินพี่ไม่วัดจากความรู้ที่ออกจากปาก
ครับ
แต่พี่วัดเรื่องความสุขกายสบายใจที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นในมิติด้านการเงิน
ดูจากชีวิตเขาจริง
ๆใช่เอาผลลัพธ์แล้วเก่งเรื่องเงินเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาวัดคุณวัดตัวคุณเองได้เลยเช่นคุณเดือดร้อนเรื่องเงินไหมเงินพอใช้เนาะคุณอยากจะได้อะไรรู้สึกว่าการวางแผนอะไรต่างๆก็ไม่ได้ช้าเกินไปเนาะเก็บเงินปีนึงซื้ออยากจะใช้อะไรอาจจะมีใช้สินเชื่อบ้างก็ไม่มีปัญหาเนาะจัดการเงินบางคนบอกว่าโอ้อย่าไปเสียดอกเบี้ยเยอะกูเสียสายเสียดอกเบี้ยบางส่วนแต่กูก็ไม่ได้ลำบากเกษียณดูแลตัวเองได้มันพี่วัดความเก่งของคนเพราะฉะนั้นพี่ใช้คำนี้ทุกคนมีโอกาสเก่งทางด้านการเงินทั้งหมดเลยถ้าชีวิตการเงินของคุณวันนี้ตอบโจทย์ชีวิตของคุณแล้ว
ตามที่คุณต้องการแล้ว
ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าแต่บอกว่าคุณอยากจะมีชีวิตหรูหราสง่างามคุณก็ต้องจัดการการเงินแบบนึงคุณอยากจะเป็นคนธรรมดามีลูกมีครอบครัวเกษียณอยู่กันสองคนตายายคุณก็จัดการแบบนึงคุณอยากจะสมถะนะเกษียณปุ๊บไปอยู่ต่างจังหวัดในภูมิลำเนาอื่นนอกจากกรุงเทพแล้วคุณก็ดูแลคุณก็เก่งอีกแบบนึงเงินกับชีวิตไม่ใช่สอบคัดเลือกที่จะต้องมีคนเก่งสุดแล้วก็เรียนลำดับ
ครับถ้าอย่างนั้นแปลว่าเมื่อกี้รอดกับเก่งเนาะผมให้เป็นสองเส้นแล้วกันรอดคือพื้นฐานคือหมายว่าเอาตัวรอดแต่เก่งคือ achieve หรือว่าไปถึงเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นนั้นถ้าเกิดอย่างน้อยเราไม่รู้ว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราต้องเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนเอาแค่นี้ก่อนก็ถือว่าเราอยู่รอดปลอดภัยเรื่องเงินแล้ว
ใช่เพราะพี่เชื่อว่าการดูแลเรื่องการเงินให้ดีตลอดชีวิตเป็นหน้าที่ของความเป็นมนุษย
์
เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราดูแลตัวเราเองไม่ได้ถ้ายังมีคนรักเราเหลืออยู่เขาเราก็จะทำให้คนคนนั้นลำบากไปกับเรา มนุษย์ไม่ควรใช้ชีวิตแบบนี
้ครับ
แต่ถ้าไม่มีใครเหลือไม่มีใครรักเราแล้วเราก็จะมีความใช้ชีวิตไม่ใช่แค่การเงินนะเงินไม่ดีปุ๊บก็ใช้ชีวิตพี่เชื่อว่าเฮงซวยไปเลยก็ได้มนุษย์ที่เกิดมาหนึ่งครั้งก็ไม่ควรใช้ชีวิตแบบนี
้ฮะสุดท้ายท้ายสุดนะทำไมเราชอบเปรียบเทียบเรื่องเงินกับคนอื่นกันจังมันเป็นเพราะอะไรครับพี่หนุ่มน่าจะเห็นเคสแบบนี้มาเยอะคือเปรียบเทียบทั้งเสียงเสียงน้อยที่คนพูดทำไมไม่ทำแบบนั้นกับเปรียบเทียบกับคนในเลเวลเดียวกันในรุ่นเดียวกันคนที่เหนือกว่าไอดอลหรืออะไรเงี้ยทำไมเราต้องเปรียบเทียบเงินในเมื่อเราก็รู้กันอยู่ว่าเงินมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเนี่ยรอดกับแค่เก่งตามที่เราต้องการแต่ทำไมสุดท้ายเราก็วกไปเปรียบเทียบอยู่ดี
ที่เอาคำตอบจากมุมตัวเองแล้วกันนะเท่าที่เห็นคนคือเป็นเพราะว่าเราเผลอเอาเงินเป็นเป้าหมายของชีวิตเราไม่เอาชีวิตเป็นเป้าหมายชีวิต
ครับ
เราไม่ได้เกิดมาเพื่อหาเงินแข่งกันใครมีมากกว่าคือดีดูไฮโซดูหรูหราไปดูรีวิวบ้านคนอื่นแล้วรู้สึกอิจฉาวันนึงอยากมีบ้างไม่ใช่แต่มนุษย์จะต้องรู้จักคิดถึงชีวิตตัวเองจริงๆซึ่งมนุษย์ทุกคนมีความเป็นปัจเจกชนิดที่ว่าเราไม่สามารถมีความสุขแบบเดียวกันได้ทุกๆคนหรอกที่อยู่กันเป็นพันล้านคนเนี่ยความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราวาดภาพชีวิตตัวเองชัดเห็นความสุขของชีวิตตัวเองชัดเงินของเราจะชัดและเมื่อนั้นเราจะไม่รู้สึกว่ามันอิจฉาใครหรืออะไรเลยถ้าในมุมของพี่เองพี่รู้ว่าตัวพี่คือใครแล้วพี่ต้องการชีวิตแค่ไหนทุกวันนี้เวลาพี่เห็นการเงินของคนหลายๆคนซึ่งเขามาปรึกษาหลายคนดีกว่าพี่แต่พี่มีความรู้สึกส่วนหนึ่งด้วยซ้ำว่าเขาก็อาจจะรวยกว่าพี่ด้วยซ้ำที่มาปรึกษาแต่ใจของพี่ไม่เคยกระโดดก้าวข้ามออกไปเลยเพราะนั่นคือเขา เขาไม่ใช่เราและเราไม่อยากเป็นเขาเมื่อเรารู้ว่าชีวิตเราจะเป็นเราต้องการอะไรนี่คือความสุขแบบของเราเงินที่มันจะเหมาะสมกับความสุขนั้นมันคือเท่าไหร่และเมื่อเราไปถึงจุดตรงนั้นแล้วไม่ว่าใครจะมีมากกว่าเราแค่ไหนมันจะไม่มีกว่านั้นไหนแล้วเพราะเรารู้จักตัวตนของเราอยู่ตลอดเวลาพี่ถึงบอกว่าความรู้การเรียนขั้นสูงสุดที่คนเราควรจะเรียนเป็นอันดับแรกเมื่อโตขึ้นก็คือความรู้จักและเข้าใจตัวเอง